Da det veldig kjekt å kunne ønske velkommen til Bibelsamling i Godt Håp. Noen onsdag. Utrolig kjekt å se alle som har kommet, og utrolig kjekt å komme sammen om Guds ord igjen. La oss bare be litt innledningsvis. God himmelske far, vi takker deg for din nåde mot oss igjen. Vi takker deg for våren som minner oss om din godhet, og som minner oss om at det kommer lysere tider, og jeg ber om at du må... La oss kunne nyte ditt skaperverk på en spesiell måte og gi all takk til deg når vi ser hvor flott det blir rundt oss og ja, hvor flott du har gjort det for oss, kjære far. Så takker jeg deg for ditt ord som oppmuntrer, formaner og trøster oss i hverdagen, og jeg ber om at du må hjelpe oss nå til å kunne se klart hva du har sagt til oss i denne teksten vi skal se på i dag, kjære far. Hjelp meg til å tale klart og tydelig, og hjelp oss alle til å ha klare tanker og og få øynene til å se det du har for oss i ditt ord. Så takker jeg for at vi kan komme sammen som fellesskap, og at vi kan gjøre det i et fritt land, og at vi har det så utrolig godt. I Jesu navn ber vi. Amen. Jeg har lyst til å bare si kjapt om, jeg har ikke vært der på en liten stund. Jeg var i Karmøy, på Karmøy i helga, og hadde en sånn korttidsmøte helg, og det var utrolig kjekt. Det er jo mange av dere som kjenner halv venner derifra, og noen av familie, og det var utrolig kjekt å bli kjent med de. Jeg har vært der mye som liten, men det er lenge siden nå, så det var en utrolig trivelig opplevelse, rett og slett. Vi tenkte som et svagt øyeblikk at hvis vi noen gang skulle flytte fra Vestlandet, altså fra Bergensområdet, så kanskje vi skulle flytte dit, men det er altså ikke noe som er aktuelt i det hele tatt, bare for å presisere det, men det var litt sånne nostalgiske følelser, så er det sikkert ikke alt så bra der heller. Som vi sikkert alle vet. Men det var en utrolig kjekk opplevelse, og det var utrolig kjekt å treffe kristne fra andre plasser av landet, og vite at det er, ikke at vi er så fantastiske, men det er andre som tror på samme guden som vi gjør, og som reser på mobilen, og som står for litt de samme tingene som vi står for her. Så det var veldig oppmuntrende. Litt om hvor vi er i Kolosserbrevet. Vi er nesten ferdig med Kolosserbrevet kapittel 1. Målet er å gjøre meg ferdig med kapittel 1 neste onsdag. Og så skal jeg til USA i 2 uker, hvor det ikke blir onsdagsmøte på vanlig måte, før vi da fortsetter etter det. Da skal jeg fullføre studieoppholdet mitt der borte. Og målet er å komme gjennom Kolosserbrevet kapittel 2 før sommerferien. Og så er målet å fullføre boka før jul. Da blir det sikkert en pause. Vi gjør kanskje noe annet i sommer. Det får vi snakke litt nærmere om, tror jeg. Hvordan det blir. Så det er liksom det som er planen fremover på kort og lang sikt. Så møter jeg neste onsdag, da vi skal fullføre kapittel 1. Men vi har fortsatt en god bit i kapittel 1, vers 21-23, som vi skal se på i dag. Men før vi begynner å se på teksten, så skal vi lese hele kapittelet opp til vers 23. Så leser vi med meg fra Kolosserne 1, så blir det litt sånn gjentagelse og repetisjon, og så leser vi opp til vers 23. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til alle de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer opp frykt og vokser. Og slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i helliges arv i lyset. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over I sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For I han alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved han. Og han hovedet for legene, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at han I alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig I ham, og ved ham forlik alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som I himmelene. Og så kommer vi til dagens tekst. Og så dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, I deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv, ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved I troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt. Det blitt forsynt for hver skapning under himmelen, og for det jeg, Paulus, blitt tjener. De to forrige gangene, det vel to og fire uker siden nå, tror jeg I hvert fall, så vi at Paulus besvarte spørsmålet, hvem Jesus Kristus? Og vi så at han var herre over skaperverket, og at han var herre over menigheten. Og I teksten I dag, så ser vi konsekvensene for oss av at han den han Vi ser hvordan han som herre og frelser av menigheten har vært med å frelst oss som individer. Vi beveger oss fra det generelle og allmenne til det partikulære, til det individuelle. Vi beveger oss fra menigheten med stor N til en lokal forsamling, til enkeltmennesker som meg og deg. Og dette avsnittet vi skal se på I dag besvarer på en måte spørsmålet «Hvem den kristen?» Jeg kunne gjerne sagt det sånn. Hvis det forrige avsnittet besvarer hvem Jesus så besvarer dette avsnittet hvem en kristen Og det sentreres rundt den funksjonen evangeliet har for og på den kristne. Og det sånn vi skal se på dette avsnittet, det som vi strukturerer det I dag også. Hvem en kristen? Og vi ser hvordan evangeliet har vært med og preget det. Det litt sånn... Hvis du har sett på TV de siste 15 årene, som du kanskje har gjort, så har du sett at det har begynt å florere med sånne reality-program av forskjellige art. Noen litt mer uskyldige, noen ganske sånn usømmelige. Men det en masse reality-program jeg har folk blitt veldig opptatt av, og synes det veldig sånn fascinerende. Og noe av de på en måte mer uskyldige og liksom koselige reality-programmene de som kommer inn og så det som ting de skal fikse opp. Det gamle hus eller gamle biler som ødelagte, og så handler det på en episode om at enten en mekaniker fikser opp en gammel bil, eller at det et sånt team som kommer inn og så fikser de opp en gammel rønne av et hus, og så gir de sånn extreme makeover. Jeg vet ikke om det noen av dere som synes det sånn, det litt koselig å se på. Vi har fått en skyldig her, en til, et par, ok. Ja, men så det et par som det treffer for da. Kona mi elsker å se noe som heter Fixer Upper, som sånn amerikansk, du liker det du har. Men sånn program hvor det sånn amerikansk ektepar, jeg tror de kristne også da, så det sånn ekstra koselig. Og så kommer de inn og så finner de for et annet par velger seg et gammelt hus, som ganske sånn falleferdig, og så på en måte fikser de det opp fra grunnen og blir det sånn skikkelig flott på slutten da. Men med ganske sånn selv, med begrenset midler da. Så det litt sånn, det både edruelig og litt sånn, ja, det mye flott med det programmet, og Henriette elsker det. Men det på en måte noe med oss som har en interesse og glede av å se at noe som holder på å forfalle blir flott. At det en sånn extreme makeover. Finnes det jo versjoner hvor på en måte, litt verre varianten, der, hvor folk gjør det på kroppene sine, sant? Så det jo, kan du si mye om det. Og så det noen slanke kriger der de går fra å være veldig overvektige til at de kommer ut av ganske trent på andre siden. Men alle mulige varianter av det her. sånn extreme makeover. Og den här texten vi ska se på idag är liksom fortæller oss om en sån extreme makeover. Den fortæller oss vad vi var och vad vi har blivit. Så du husker nästan alla de programmen har är byggda upp på samma måten att det är på något sätt du ser huset först och så ser du processen och så för du ser det ändliga utkastet så visar det så här för bilder hur ting ser ut för och där är gärna belysning lite dålig det går med sån grå kedlig kläder och så är det sån ett nå bilden hur det ser ut efterpå visst är det personer och samma med hus så får du där förbilden och efterbilden och det är akkurat det Paulus säger oss I denne teksten er det et førbilde og et etterbilde av den kristen. Så det gir han seg klimakset, høydepunktet I denne makeover som Gud har gjort med oss. Og vi begynner først med å se hva vi var før. Og jeg kalte det evangeliets behov. Hvorfor trengte vi evangeliet? Hvis vi ser sammen I vers 21, så begynner Paulus sånn. Også dere... snakker han til kristne, så dere som før var fremmede og fiender av sinnelag I deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv. Jeg skal bare stoppe I begynnelsen og si, vi var fremmede og fiender av sinnelag. Det som Paulus elsker å snakke om før og nå. Det som klassisk Paulus, før og nå. Og det første han sier om hvordan vi var før, var at vi var fremmede. Fremmede. Det et begrep som går igjen flere plasser I den paulinske litteraturen. Han beskriver de kristne som fremmede før de kommer til tro. Fremmede. Det egentlig litt interessant i vår tid, så det mange som reiser på sånne finne seg selv-reise. Jeg vet ikke om noen av dere har gjort det da. Men jeg har noen venner som har gjort, og jeg har flere forelesere som har måttet satt fri fra jobben I flere måneder for å reise på sånn finne seg selv reise. Og det ikke det at de våkner opp en dag og så seg selv I speilet, og der var det, at de hadde mistet seg selv I den forstand. Men det var at de går med en følelse av at ikke de har på en måte identifisert hvem de virkelig eller de fremmedgjort fra seg selv. Tror de da. I hvert fall. Men så mange som har denne følelsen, det de egentlig kanskje ikke vet, at det de egentlig at de fremmedgjort fra Gud. De fremmede for han de var ment å ha en relasjon til. De har ikke mistet seg selv I den forstand, de har mistet Gud. De fremmede for han. Fremmede for Gud. På avstand fra Gud, måtte ukjent med han. Ikke vennskapelig relasjon, men en fremmed relasjon. Jeg satt og tenkte på det I går kveld, at hvordan vil det være på en måte å være fremmed, helt fremmed for det som har med Gud å gjøre. Og du står opp om morgenen, og så det som at Gud ikke en del av tankesettet, det bare Gud finnes ikke. Så går det gjennom dagen, og du som, tenker, hvis du dør nå, så det slutt, det helt slutt. Det ingenting som skjer videre, men det ingen tanke for evigheten, eller noe sånn. Det blir på en måte sånn her, ja, det her nå eller aldri, for det ikke noe mer. En fremmed for Gud, og det som han må gjøre. Ingen tanker for det evige. Døden en sånn udefinert avslutning. Ingen høyere makt å be til, hvis en trenger hjelp til noe, eller noe som går galt. Men det helt sånn hjelpesløs, han helt til sin egen, stol på sin egen kraft, det eneste han har. Fremmedgjort. Mange går med den følelsen I dag, at det fremmedgjort. Noe som kalles nihilisme, både resultat av at folk blir fremmedgjort fra Gud. Det et sånn filosofisk standpunkt som fremmer at det ikke finnes måtte tidligere antatte meningsfulle aspekter ved livet. Og så går den, ender det opp med at det finnes ingen objektive normer for hva som rett og galt. Det ser vi mye til I samfunnet vårt I dag. Folk fremmede for hva som har med Gud å gjøre. Fremmede for hva som har med ham å gjøre. Og da blir det en måte latt til en sånn håpløs tilstand. Og den eneste den rasjonelle konklusjonen å bli litt sånn, gi opp og bli sånn nihilistisk I tankegangen. Men vi var også fremmede. Dere var fremmede, jeg var fremmed for Gud. Jeg synes det helt utrolig å tenke på at måtte jeg var fremmede for han på et punkt I mitt liv. Mange av dere har jo blitt troende, kommet til tro ved tidlig alder og alt det forhold til Gud, men det var et punkt hvor vi var fremmede, vi var på avstand fra han. Det beskriver alle mennesker, også de troende de var en gang främmande. Men det var inte bara att vi var främmande för han. Det står vi var fiender i sinnelaget vårt. Det står vi var fiender av sinnelag i deras onda gärningar. Och vår ordet främmande snackar mer om en sån alltså det är som bara sån objektiv tillstånd. Så är ordet fiender med ett aktivt begrepp som beskriver en aktiv inställning du har till Gud. Ett hatefullt sinn, ett fiendligt sinn, en fiendlig mental inställning till det som har med Gud att göra. Det beskrev också dig och mig. Enten du likte och inrömde det eller inte, så var det något i dig och i mig som var i opposition till Guds vilja för mitt liv. Var i opposition till att han skulle vara herre. Det var något i mig som strittade emot. Och det tror jag många av dere känner det igen i. Det var på något liksom en var i opposition till han, fientlig inställt. Och det som bevisar på att vi hade den här fientliga inställningen i sinnet vårt, i tankarna våra, var det som står att vi var onda i gärningar. Gärningarna var onda. Kommentarerna är lite oeniga. Någon menar att vi var fientligt inställt på grund av gärningarna och någon säger att vi var hade onda gärningar som ett resultat av att vi först var fientligt inställt. Jag tror det är att det började med att vi hade den fientliga inställningen och så resulterade det i att gärningarna våra var onda. Alla troende för de fick den makeovern hade gärningar som per definition var onda. Kolosserne 3:5-8 så blir någon av dessa beskrivna. Det är säkert aldrig jag beskriver det i lika stor grad, men det är på något sätt när Paulus börjar att komma till det praktiska i kapitel 3 så börjar han snacka om dessa onda gärningarna som de måste lägga av sig. Och så säger Paulus i Kolosserne 3:5 så död då deras jordiska lemmar. Och så kommer det uttukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst och pengegriskhet som är avgudsdyrkelse. Sen ser jag på någon av de reality-programmen jag snackade om i stad, så kommer det som dessa ting ganska klart fram i lyset. Där både jakten med som pengepremie och så är mycket urenhet och lyst på vägen för att komma dit. Så står det på grund av dessa ting kommer Guds vrede över vantrons barn och bland dem vandret också dere för ja, dere lemmede disse ting. Men nå skal vi legge av alt slikt vrede, hissighet, ondskap, spott og skammelig snakk fra deres munn. Det ting som man har definert oss i forskjellige grader. For noen av oss var det kanskje mer på innsiden at det kom ikke like klart fram. For andre så var det kanskje noe som var åpenlyst for alle. Disse tingene som har definert oss før Gud gjorde denne makeoveren på oss. Vi var onde i våra gärningar, fientligt inställt i våra sinn, främmande för han. Det är en hopplös tillstånd att vara i. Tänk på det att du tänker att det som är bäst för mig är att vara opposition till Gud, det som är bäst för mig är att gå mot hans vilja, det som är bäst för mig är att avstånd från Gud. Det är på något sätt som kanske inte säger det sån, så är det så många tänker som är på avstånd från Gud. De tror de har det bäst där de är. En hopplös tillstånd. Och där var vi. Så dela. Där var kolosserna. Där var vi. Det var för. Det var det gråa, sorgliga bilden av oss. För Gud började att jobba. För Gud gjorde något i oss. För han började att göra denna makeoveren. Så nu har vi sett på vad vi för var, men låt oss se lite mer muntrare i vers 22 på vad vi nu är efter att Gud har gjort en makeover. Vad är vi nu är? Vad ser vi mot evangeliets konsekvens i livet våra? Vad vi nu är, jag ser i parentes varkedels, vad vi nu är och vad vi är i färd med att bli. Vad vi nu är refererar till den objektiva realiteten som ser Gud på oss akkurat nu. Och vad vi är i färd med att bli är som vi kanske ser på varandra. Vi ser på varandra att vi ser att vi växer i det här, men vi är inte perfekt objektivt sett med varandra ännu. Låt oss läsa det samman. Står det igen, vers 1:22. Deras som onda i deras onda gärningar har Gud nå förlikt med sig själv vid hans köds legne vid döden for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Men at Gud var den som var på det mest aktive her i denne prosessen. Det var han som forlikte med seg selv oss, vi som før var fremmede og fiender på avstand. Det som skapte, det som på en måte var middelet som ble brukt for å skape denne forlikelsen, det var Jesu kjødes legeme ved døden. Det var på en måte middelet som kunne skape denne forlikelsen. Det var betalingen som kunne være på en måte broa som kunne gjøre at de som var fremmede kunne komme sammen. Det var verktøyet som Gud kunne bruke, måtte bruke, for at det skulle bli en sånn makeover på oss. Vi ble forlikt for at vi kunne bli stilt fram hellige, ulastelige, ustraffelige. Og før vi går og ser på de tre begrepene, så er det veldig interessant at Paulus presiserer at det skjedde ved Jesus sjøls legeme ved døden. Okay, det litt sånn teori igjen her, men jeg tror det viktig for å forstå hva Paulus gjør her. Jeg har allerede sagt litt at Paulus slåss litt med noe som gnostisk tankegang. At materie var ondt, fysisk substans var ondt, ånd var godt, men alt som var fysisk, det var ondt i sin natur. Og ut av denne måte, tankegangen kommer noe som heter docetisme. Du trenger ikke huske alle de begrepene, men jeg har lyst til å si litt om det. Og den hovedtanken i det som kaltes docetismen, som var noe som var ganske stort i de første århundrene, det var det her at Jesus så ut som et menneske. Og han trodde kanskje til og med selv at han var et fysisk menneske. Han så ut som et fysisk menneske, men sannheten var at han var en ånd som bare var manifestert. Han var en illusjon. Og det, på en eller annen måte trodde han det selv også, da er tanken. Han var på en luftspeiling som så ut som et menneske, men som ikke kunne dø fysisk. For hvis Jesus som var god var fysisk, så var han ond, for da var han fysisk. Så da på en måte de klarte ikke å sette det sammen. Og tanken var da at Jesus var en illusjon. Han var en realitet, en åndelig realitet, men ikke en fysisk realitet. Og denne docetismen kom i to varianter da. Her er en tilisme for deg. Marcionisme var den ene. Og det var at siden Gud, Jesus, var guddommelig, så kunne han ikke samtidig være menneskelig. Siden Gud var ånd og ikke hadde en fysisk kropp. Og derfor kunne han heller ikke fysisk lide. Og derfor så var det sånn at han bare så ut som en person, men han egentlig ikke var det. Han var en illusjon. Det var den klassiske marcionisme. Den andre varianten var det her, at Jesus var et menneske, han ble født som et menneske, men han var ikke guddommelig før i dåpen. Da kom Gud, altså den guddommelige siden av Jesus, og kom inn i Jesus, og så var han i Jesus inntil han skulle dø, men før han døde så hoppet han ut igjen, sånn at han, på en måte Jesus ikke døde sammen med kroppen i Jesus. Så det var en person, et vanlig menneske som heter Jesus, og så ble han Gud for 3 år, og så forsvant han og ble Gud rett før han døde. Det var på en måte sånn de klarte å løse det problemet. Islam har en versjon av det her som de tror på. De nekter for at en så viktig profet ble fysisk korsfestet. De nekter for at Jesus, deres Jesus i hvert fall, han kunne ikke blitt korsfestet. For å bli korsfestet var ikke noe som hørte hjemme hos en guddommelig, ikke en guddommelig person ville de sagt, men en som var sendt fra Gud, en profet fra Gud. Og Smiths venner har en liten variant av det her også, ikke like ille og ikke like langt, men de har også et syn på Jesus som gjør han mindre enn jeg tror Bibelen sier han er. Og disse tingene her var noe som ble diskutert i kirkemøtet i Nikea 325. Det var ikke bare at de diskuterte kanon og treenigheten, men de diskuterte Jesus sin natur. Og Paulus sier bevisst her, han er veldig helt konkret bevisst, sier at nei, det måtte Gud, Jesus var Gud, men han måtte dø, og Gud forlikte seg selv ved Jesus sjøds legeme ved døden. Han presiserer at det måtte faktisk en fysisk kropp til som måtte dø. Det var en del av frelsesplanen. Jeg skjønner jo ikke alltid hvorfor alt måtte være som det var, men det er helt klart at Jesus måtte fysisk død. Han måtte være fysisk menneske for å være vår representant. Og så måtte han fysisk dø for at Gud kunne bli forlikt til andre mennesker. Og det var en essensiell del av frelsespakken, om du vil. Og det er noe som blir opprettholdt av alle kirkesamfunn siden, romersk-katolske, koptiske, gresk-ortodoxe, protestantiske. Alle er på en måte enige i det her, om de er uenige i mye annet, at Jesus var sann menneske, fysisk menneske, som måtte fysisk dø for at vi skulle få liv. Så det var litt historie, men jeg tror det er interessant å vite det, hvorfor folk tenker litt forskjellig om de her tingene. Men det her er en kritisk komponent i frelseshandlingen, at Jesus måtte fysisk dø. Han måtte, Gud måtte fysisk dø som menneske. Og det gjorde han. Og vi ble forlikt med Gud på grunn av at han var fullkommen, selvfølgelig, men også på grunn av at han døde i vårt sted som menneske. Paulus nevner også blodet i vers 20, så han har nevnt flere sånne fysiske aspekt. Det er blod, og her er det skjød og legene i vers 21. Og det er tre mål med denne forlikelsen. Hva er grunnen til at vi skal bli forlikt med Gud? Jo, det kommer målet her. Jo, for at vi skal bli presentert, stillet framfor Gud. Han skal stille oss framfor seg selv som hellige, ulastelige og ustraffelige. Mange av dere har altså vært i militæret. Er det noen? En, et par? Ok, så er det et par som har vært der, og vi kan dra allusjonen flere illustrasjoner lenger enn det, men jeg husker at vi var militæret, så var en av de tingene vi måtte gjøre hver dag, var å presentere rommet vårt. At det var på en måte helt rent, var redde opp senger, brettekant i skapet. Vi måtte presentere og stille det framfor en sånn befal som skulle se på det. Og hvis ikke det var på en måte ulastelig, så ble det konsekvenser. Jeg tror dere har det sånn, hvis dere har fått beskjed om å rydde rommet ditt hjemme, og så kommer kanskje foreldrene på inspeksjon, jeg vet ikke hvordan dere praktisk løser det her hjemme, på hjemmebane. Men sånn var det i hvert fall for meg, hvis jeg hadde sagt at jeg hadde ryddet rommet mitt, og mamma sa at jeg skulle gå og se, det var ofte jeg sa, bare vent litt, og så måtte jeg liksom korrigere litt, for jeg visste at jeg skulle bli presentert framfor en som kom til å se at det her var sånn som dere hadde sagt at det skulle være. Og her skal Gud forlike oss, skal han presentere oss for seg selv. Altså, er det her, holder det her mål mot min standard? Det her er makeoveren jeg har gjort. Det her har jeg vært med å forandre. Når det opp til den standarden jeg har som hellig Gud, kan disse menneskene nå opp til den standarden? Og det fantastiske er at selv om vi i vår egen kraft har ikke sjans, så kan vi på grunn av forlikelsen bli presentert som hellige, ulastelige og ustraffelige. Jeg husker jeg nevnte litt om hva ordet hellig egentlig betyr for noen år siden, men jeg bare repeterer det så kjapt for dere som ikke var her da. At hellig betyr å være adskilt til en edlere hensikt. Tatt ut av en gruppe og satt til side for en spesiell og edlere hensikt. Jeg husker jeg sa for noen år siden i hvert fall at vi alle har på det hellige klær, som vi tar på oss for spesielle anledninger. Bunad er noe kanskje mange av dere har for 17. mai. Det er et hellig antrekk. Ikke at det er en åndelig funksjon, men det er et antrekk som er spesielt satt til side for en edlere hensikt. Kanskje det er hellige bestikk og servis, som er på en måte det du fikk til bryllupet ditt, eller noe sånt, som du setter frem når du får gjester, eller noe sånt. Dedikert for en spesiell hensikt. Og vi er hellige i den forstand at Gud har tatt oss og satt seg til side for å tjene ham, for å ha en relasjon med ham. Vi har satt til side for en edlere hensikt. Hellige. Dedikert til Gud. Og så står det at vi er ulastelige. Det begrepet her, ofte brukt i Gamle Testamentet, i Septuaginta, for å beskrive et lyteløst lam. Altså hvordan det lammet som man kunne måtte bære fram som offer, som skulle være lyteløst uten noen skavanker, uten noe å utsette på det. Det er et helt sånn perfekt lam. Ulastelig. Og det er vi også. Selv om ikke vi føler oss sånn alltid, og selv om vi kanskje ikke ser det på hverandre og på oss selv, så ser Gud på oss og sier han, du er ulastelig. Du er heldig du har satt til side, men også ulastelig. Det er ikke noe ved deg som jeg må gjøre noe mer med for at du skal komme til den standarden jeg krever. Du er akkurat Der du skal være I mine øyne, objektivt sett, ulastelige. Men når han ser på deg som troende, så ser han at det et ulastelig, det ingenting jeg ville forandre på. Det ingenting jeg ville forandre på, det en ulastelig person. Så står det til slutt ustraffelig. Og der det på en måte en liksom dommerrolle som får seg Gud. Han ser på det og tenker, det noe jeg kan straffe han for? Det noe som han har gjort som bryter min lov? Og så ser han på deg, etter du har kommet til tro og blitt forenet med Gud, så ser han på deg, og så søvnfarer han deg, og ser på alt du gjør og har gjort, og så sier han, denne personen ustraffelig. Det ingenting som han har gjort, eller sier, som kan straffes. Vi vet jo det ikke sant sånn som vi opplever det. Men sånn ser Gud på oss, på grunnlag at vi forent med han, på grunnlag at Jesus har byttet plass med oss. Da han så på Jesus, så han det vi hadde gjort, og sa han straffelig, han må straffes. Her må det utøves en dom. Når han så på Jesus, og Jesus var din synd, så da måtte det en dom og en straff til. Men når han ser på deg, når han ser på oss nå, som litt forent med Gud, så ser han på oss og sier han, her ingenting å straffe. Her ingenting å rett opp på I denne forstanden. Det hellige, ustraffelige, ulastelige. Det som blir presentert framfor meg, og jeg på en måte tommel opp, det her godt nok. Gud, som rettferdig Gud, vil ikke lenger straffe Lisa forent med seg selv. For det ingenting mer å straffe. Han ser på deg som om du hadde levd livet som Jesus levde. Jeg synes det flott å tenke på. En av hovednavnene for Jesus, for Satan, for djevelen I gamle testamentet jo Satan, som betyr anklageren. Han som går rundt og ser om det noen kan anklage folk for. Og han vil gå rundt og vi kan gjerne føle oss anfektet av og til hvis vi har falt I en synd, og så kan han, anklageren komme til oss og si at nei, du kan ikke være Guds barn, du kan ikke følge Gud sånn som du lever, eller sånn som du, på grunn av det du har gjort nå. Og så kan vi bli litt mismodige. Og av og til kan til og med Gud bruke en sånn opplevelse og dra oss nærmere han. Men objektivt sett, så kan vi si, hvis vi vender oss om ser på Jesus, så kan vi vite at Gud ser ikke sånn på oss. Han anklager oss ikke når vi forent med Jesus. Når vi har vendt oss om og trodd på han og blitt født på ny, blitt forent med Gud, så det ingenting anklageren kan komme til Gud med og si at vet du hva Erlend har gjort? Han har gjort sånn og sånn, så kan Gud si til ham nei, han ustraffelig og ulastelig fordi han født på ny og han har byttet plass på min sønn Jesus. Så det fantastisk å vite at sånn det for oss troende. Så det både en trygghet og en sikkerhet vi kan leve med og som vil drive oss være takknemlige og leve med frimodighet. Tenk at for en fantastisk, nådig og god Gud vi har, som har vært med og gjort en extreme makeover I våre liv. Det evangeliets konsekvens. Ulastelige, ustraffelige, hellige. Det står det videre I vers 23 om, jeg har kalt det evangeliets nødvendighet. Da står det noe om hva vi må fortsette å gjøre, hva vi må gjøre. Det noen krav her, for at det her skal på en måte være sant. Det står I vers 23 om dere bare blir ved I troen grunnfestet og faste og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Vilkåret at man blir ved I troen grunnfestet og faste. Det litt sånn her det sånn en Her blir teologien til folk satt på prøve. Hva menes med det som står her? Jeg overbevist om at et menneske Gud har født, som født på ny, som erklært rettferdig, som en ny skapning, hvor det gamle mennesket dødt med Kristus, og et nytt menneske reist opp til livet, at Gud vil fullføre den gjerningen hele veien ut. Det jeg overbevist om. Jeg tror ikke en sann frelst mister frelsen sin. Men samtidig som jeg tror det sant, og som jeg tror det noe vi kan hvile I, og som burde trøste oss når vi har det tøft, så det samtidig sånn at Guds ord gir oss klare advarsler om å falle fra, og gir oss klare advarsler for at vi må passe oss så vi blir værende I vår posisjon. Og hvordan på en måte det der samspill det ikke alltid lett å forstå. Men her gir I hvert fall Paulus menigheten I Kolosse, og jeg tror vi kan anvende det på oss selv også, et klart kriterium. At dere må bli kravet at dere blir ved I troen, grunnfestet og faste. Nå mener jo mange, og jeg tror det noe I det, at I enhver forsamling, og spesielt I denne kolosseforsamlingen, hvor det hadde kommet inn vranglærere, så var det folk som hadde begynt å komme I tvil. Har jeg nok I Jesus, eller skal jeg søke etter det andre? Og så det folk som I enhver forsamling, I hvert fall I enhver forsamling med en viss størrelse, så det alltid folk som litt usikre, som kanskje ikke kommet helt til erkjennelse enda. Og det kan at det først og fremst for disse at han skriver at hvis du forlater det her, så forlater det sanne evangeliet, så kommer du ikke, så blir du ikke frelst. Men jeg tror også en advarsel for at alle, om ikke går vekk fra det sanne evangeliet, om ikke være en sånn usann disippel. Jesus det mange som følte han lenge, men som det viste seg at egentlig ikke var hans ekte disippel. Mange som følte han for en stund, men som forsvant av. Og jeg tror den advarsel vi må ta til hjertet. I Johannes 8:31 så sier Jesus at hvis dere fortsetter I mitt ord, da dere I sannhet min disippel. Det noe som sant for oss, vi må fortsette I Guds ord. Vi må bli værende ved I troen for at disse realitetene skal vedvare. Jeg tror som sagt ikke at objektivt sett vi kan miste dem, men vi fremdeles nødt til å ta advarslene på alvor. Dersom vi lar oss forføre I denne forføreriske tiden, som vi begynner å tro at Jesus pluss gjerninger det som skal til for frelse, da vittner det om at ikke vi forent med han. Da får tilhøre ikke disse løftene oss. Vi skal være grunnfestet og faste og bli værende ved I troen. Jeg tror det et interessant språk. Det Matteus 7, jeg tror det på en måte litt som paralleltekst akkurat her. Matteus 7:25. For Paulus bruker det begrepet å være grunnfestet og faste. Og han bruker språk som en refererer til en bygning, til en bygningsherde, som setter noe forankret og grunnfester, og det står fast. Og jeg tror det en viss spill til Matteus 7:25 her. Om to mennesker som... Skal jeg finne riktig her. Hva Johannes nå? Matteus 7. Det står om to typer mennesker. Det står det, Matteus 7:24. Derfor, hver den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir like en forstandig mann som bygde huset på fjellgrunnen. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men den falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Hvis vi blir værende I troen, så står vi fast. Grunnfestet, festet, på fjellet. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir like uforstandig mann, som bygde huset på sand, og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Så det her to mennesker som vi beskrever, som begge hører Guds ord, som begge kanskje en del av den forsamlingen som det ser ut som. Og så det noen som tatt Guds ord på alvor og bygger på det, og så det noen som ikke bygger på det, og så faller det ifra. Og den advarsel til oss, vi må stå fast, vi må være I det vi har hørt og lært, vi må være og holde fast ved det evangeliet vi har hørt. Og hvis vi begynner å ta et annet evangelium, hvis vi begynner å følge et annet evangelium, så kan ikke vi hvile at de løftene tilhører oss. Det så lenge vi I dette evangeliet om Jesus, og at det han har gjort, nok for oss. Og så sier han, ikke la dere rokke fra deg I kolosserne, skal vi se, 1:23 I andre delen der. Vi skal bli værende ved, og vi skal ikke la oss rokke fra det håp som evangeliet gir. Så evangeliets håp ligger grunnfestet I himmelen, som vi har sett tidligere, I vers 5 det stod, om at håpet ligger ferdig for dere I himmelen. Så det vi som eventuelt kan rokke oss frem og tilbake. Og her advarselen, ikke la dere rokke. Og advarselen helt klart gitt til kolossene, som får inn vranglærere, som kommer inn i forsamlingen, og han sier til dem klart og tydelig, hvis det skal være sant for dere, så må dere bli værende ved i troen, og dere må ikke la dere rokke av disse løgnene, som disse mennene, og kanskje kvinnene, kommer på. Vi må bli værende ved troen, og ikke la oss rokke. Jeg tror dette gode ord å ta til oss selv og i den alderen vi lever i. Det så mye rart man hører forskjellige teologiske retninger og ting man blir utfordret på. Man må vite hva man grunnfestet i. Det spesielt viktig for disse yngre her og for meg selv at vi må vite hva som det sanne evangeliet. Og vi må ikke la oss rokke fra det. Vi må bli værende ved. Vi må bli værende ved. Så det vilkåret om du vil. Og så avslutter vi avsnittet på denne måten med evangeliets tilstrekkelighet. Hva vi må holde fast på. Der står det, og evangeliet har dere hørt. Det er blitt forsynt for hver skapning under himmelen. Og for det er jeg, Paulus, blitt tjener. Så hvorfor hva er poenget? Hvordan sier det her noe om å være tilstrekkelig? Jo, jeg tror det poenget Paulus vil ha fram her, at alt dere på en måte trenger å vite, det det dere allerede har hørt. Det ikke noe nytt dere trenger for å på en måte bli frelst. Det ikke noe nytt dere trenger for å bli rett med Gud. Dere har hørt det. Dere har ikke behov for en ny og dypere, fyldigere sannhet. Det dere har hørt tilstrekkelig. Evangeliet har dere hørt. Dere har hørt de gode nyhetene. Du trenger ikke disse nye tingene som disse nye lærerne kommer med. Dere har hørt evangeliet. Det ikke noe mystisk i den forstand med det. Men det ikke bare at de har hørt det, men det på en måte en sånn universal aspekt ved det. Og evangeliet har du hørt, det blitt forsynt for hver skapning. Og jeg tror ikke poenget til å høre seg at sier at han har vært hvert eneste menneske på jordkloden og forsynt det. Men han har på en måte forsynt det til alle. Det et universalt aspekt med det. Alle sammen fikk samme beskjed, fikk samme budskapet. Han har forsynt det for hver skapning under himmelen. Det på en måte det samme budskapet som går alle plasser. Det ikke et hemmelig budskap til deg, og så et hemmelig budskap til deg, og så et hemmelig budskap til deg bak, og så det alle forskjellige sånne mystiske budskap. Nei, dere har hørt evangeliet, det det samme evangeliet som forsynt alle plasser, og så setter han mot sin egen kriterie bak det på slutten. Og for det er jeg, Paulus, blitt tjener. Bevis for at jeg tror det er sant, at jeg tjener eller slave for det evangeliet. Det noe jeg villig til å dø for, og som jeg ville dø for. Dere trenger ikke noe mer. Dette det ekte, tilstrekkelige evangeliet. Kristus den tilstrekkelige frelseren. Guds ord den tilstrekkelige sannheten. Og hvis dere blir værende i det, og ikke lar dere rokke, så kan dere hvile trygt i at dere forent med Gud. At når Gud ser på dere, så ser han på dere som hellige, ulastelige og ustraffelige. Når vi ser på hverandre, når vi ser oss selv i speilet, så ser ikke vi alltid den realiteten som Gud ser. Men med Guds nåde så nærmer vi oss kanskje litt. Og så skal vi vite at en dag så skal vi være som Jesus er. Når Jesus kommer tilbake så skal vi bli forvandlet, skal vi bli som han er. Vi er på vei, vi er på vei mot å bli det. Vi er ikke der enda når vi ser på hverandre, men i Guds øyne er vi der allerede. Og så skal vi bli fullkomne i hverandres øyne og i våre egne øyne på en måte, når vi blir forvandlet til Jesu hjemkomst. Jeg tror vi skal gi oss der. Ta oss og be sammen. Kjære gode himmelske far, du ser at vi var fremmede, vi var fint i innsikt mot deg, vi hadde onde gjerninger, og vi har rester av det livet vår enda, kjære far. Jeg takker deg for at du tok grep og forlikte oss med deg selv. Og at du på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset, så kan du se på oss og se at vi I din øyne heldige og ulastelige og straffelige. Kjære far, måtte hvert enkelt menneske her bli fylt med takknemlighet til deg for at det her sant. Og måtte det være den her som enda ikke blitt forent med deg, så må du gjøre det med en gang. Kjære far, så ser du også at det mange krefter, mange røster som vil dra oss forskjellige veier. La oss alle ha nåde og få nåde til å stå fast og bli værende ved I troen. Og ikke la oss rokke, enten til høyre eller venstre, kjære far, men stå og hvile I den oppenbaringen du har gitt oss I ditt ord for den personen og frelseren som Jesus Jeg takker deg for din godhet noen gang, og jeg ber meg på velsignet kveld for oss videre. Amen.